top rohët në shkollën Hilmar Rakovica, logopedi në shkolla. Ky shërbim është në për shoqërinë tonë është jashtëzakonisht i shtrejtë, dhe ku më shumë të ka nevojë fëmijët me nevoja të veçanta për këtë shërbim dhe për fat keq shteti jonë nuk është duke e siguru.
Ndryshe Kosova ka 43.000 fëmijë me nevoja të veçanta, derisa 38.000 fëmijë nuk vijojnë shkollimin. Sipas ekspertëve, një ndër faktorët që fëmijët me nevoja të veçanta nuk vijojnë mësimin janë kushtet jo adekuate në shkolla. Njëra nga nevojat që kanë këta fëmija në dhe logopedët, një nën e fëmijës me nevojat të veçanta Mirjeta, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tregon rëndësinë e pranisë logopedëve në shkolla dhe ofrimin e shërbimeve falas.
E kam fëmijën, domethënë që ka nevojë për trajtime logopedike, për shkak të çmimeve, domethënë që nuk kanë mundësi për ballu, për atë arsye domethënë vetë kam lënë anash edhe s'kam mujtë me afro ato shërbime.
E sa kushton ky shërbim?
600 euro. Kjo është diçka domethënë shumë e mirë, që na ndihmon domethënë shumicës prindëve që kemi probleme të tilla që nuk mujmë i përballu këto shpenzime.
Sidoqoftë, me gjithë angazhimet, shkollat në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen edhe me problemin e mungesës së asistentëve për fëmijë me nevoja të veçanta, si dhe të psikologëve, logopedëve. Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta me vite të tëra kanë paguar asistent për fëmijët e tyre në shkolla. Në shumicën e shkollave gjithashtu mungon infrastruktura e duhur për këta fëmijë. Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës së Teknologjisë, në një përgjigje dhënë më parë Radios Evropa e Lirë, thonë se janë duke punuar për ngritjen e kapaciteteve profesionale në shkolla, si dhe ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme që mundson qasjen e fëmijëve me nevoja të veçanta. Ata thonë si Ministri e Arsimit në bashkëpunim me partner vendore ndërkombëtar ka bërë trajnimin e mbi 8.000 mësimdhënësve të shkollave fillore të mesme të ulta, përfshirë edhe institucionet parashkollore në programe që kanë për metodologjitë të mësimdhënjes dhe qasjen me fëmijët me aftësi të kufizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni edhe përmes llogarive të Radios Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni, qëndroni pranë valëve tona. Organizatat mediatike në Maqedoninë e Veriut përmes një regjistri të mediave do të tentojnë të luftojnë lajmet e rreme. Regjistri do t'i përmbajë të gjitha mediat dhe portalet që punojnë sipas standardeve profesionale gazetareske. Ndërsa ato që nuk do të përfshihen, do të nënkuptohet se nuk janë media. Nga qeveria, e cila ka paralajmëruar padi për shpifje për disa portale, e kanë mirëpritur vendimin e tillë. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Publikimi në disa portale i përmbajtjeve me emrat të zyrtarëve të lartë të gjoja të përfshirë në rastin reket dhe përgënjeshtrimi i tyre por edhe paralajmërimi për ngritjen e padive për shpifje, sërish e kanë ngritur debatin për nevojën e rregullimit të sferës së medias dhe mbrojtjes nga lajmet e rreme. Drejtuesit e organeve të ndjekjes kanë paralajmëruar mediat se mund të përballen me pasoja nëse vazhdojnë me publikimin e materialeve që mund të pengojnë procesin hetues për raste të ndryshme gjyqësore. Të ndodhur përballë vërhimit të informacioneve të ndryshme të paverifikuara që kanë shkaktuar huti e reagime të shumta në opinion, Shoqata e Gazetarëve ka paralajmëruar hartimin e një regjistri të mediave ku do të përfshihen të gjitha ato media dhe portale që përmbushin standardet për informim të opinionit.
Voram ki novo i registar nema da ima mesto za propagandata, nema da ima mesto za dezinformacije, za lažni vesti.
Në kuadër të këtij regjistri nuk do të ketë vend për propagandë, nuk do të ketë vend për dezinformata, për lajme të rreme. Gjithashtu nuk do të ketë vend për redaksi anonime, për redaktor anonim të cilët të fshihin dhe punojnë për bunker. Ky regjistër do të shërbejë që t'i bëjmë media opinionit se cilat media i përmbushin kushtet që t'jen media, por dhe cilat janë ato që i përmban kritereve gazetareske gjatë punës së tyre, cilat media kanë pronosi transparente dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me funksionimin e tyre, thotë Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Nga Këshilli Etikës thonë se lajmet e rrema apo tekstet jo profesionale janë problem serioz dhe për këtë më së miri flasin ankesat që kanë ardhur në adresë të Këshillit.
Nashata statistika, në primer, minatë të godinë pokazhuva deka 87,7% të slučajta.
Të dhënat nga viti i kaluar tregojnë se në 77.7% të rasteve kemi pasur ankesa lidhur me tekstet që nuk ishin në përputhje me standardet profesionale, edhe atë në portalet online. Kjo nuk na befason kur kemi parasysh apo kur lexojmë se çfarë lajmesh apo tekstesh publikohen në këto portale, thotë Katerina Sinadinovska, kryetare e Këshillit të Etikës. Kreu i qeverisë Zoran Zaev ka mirëpritur vendimin për themelimin e regjistrit me besimin se mund të ndikoj pozitivisht në përmirësimin e gjendjes me lajme të rreme.
Kritičko të novinarstvo treba da go ima. Toa četvrtata vlast, sedmata sila, toa e mnogo zdravo za demokratijat.
Gazetarin kritike duhet ta kemi, është pushteti 4, fuqia e 7, është shumë e shëndosh për demokracinë. Por, gjithashtu edhe lajmet e rreme dhe të pavërtetat janë të dëmshme për demokracinë. Unë përshëndesë nismën për formimin e një regjistri për mediat, për portalet, se cilat janë media, kush merret me lajmet e rreme e kështu me radhë, dhe besoj se kjo do të jep rezultate, pasi deri më tani mjeti i vetëm për të luftuar këtë dukuri është e vërteta, ka deklaruar kryeministri Zaev. Qeveria ndërkohë ka dalë me një nismë për një plan aksional kundër dezinformatave, por që nga shoqatat e mediave është kritikuar duke e vlerësuar si tentim për cenzurë dhe kufizim të lirisë së shprehjes. Qeveria ka thënë se masat parashojnë nxitjen e debatit mes shoqatave mediatike dhe sektorit civil me qëllim vetrregullimin dhe përcaktimin e standardeve të mediave, që do të ndjekin punën e qeverisë, por edhe çështje tjera në punën e tyre. Me shqetësim kemi ndjekur masat e proaktive, në veçanti ato që implikojnë fushatat e paguara në mediat private, aplikimin e kritereve për akreditim të medjave për ndjekjen e punës së qeverisë, si dhe formimin e grupit aksional kundër dezinformatave. Gjithë kjo mund të interpretohet si përpjekje për kufizimin e lirisë së shprehjes, që mund të dëmton sektorin e brisht të mediatik në vend, ka thënë Dragan Sekulovski, njohësi çështjes së medjave. Mediat në Maqedoninë e Veriut kanë qenë objekt i debateve të shumta për shkak të presioneve që kishin ato në periudhën e qeverisjes së Nikola Gruevskit. Ndryshime janë bërë që janë vlerësuar pozitivisht edhe në raportin e progresit, por ende ka punë për të bërë në transformimin e transmetuesit publik dhe konsolidimin e agjencisë së medjave. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.